dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 16. april. Osnovne i srednje škole u Srbiji se otvaraju 19. aprila. Radijski voditelj Daško Milinović pretučen u Novom Sadu. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije razmatra predlog za promenu Ustava. Radio Slobodna Evropa podneo peticiju Evropskom sudu za ljudska prava zbog zakona o stranim agentima. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, za vikend ponovo oblačno, ponegde sa kišom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zašto danas manje građana Srbije nego prošle godine misli da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, kaže.
Ključni, mislim, moment jeste gdje se građani informišu odnosima Srbije i Kine i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga i upravo taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
U Crnoj Gori je otkrivena nova vrsta puža koji je dobio naziv po proslavljenom srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Jedan od naučnika koji je otkrio ovu vrstu, profesor Vladimir Pešić sa Univerziteta Crne Gore, kaže.
Ono što mogu da kažem jeste da je vrsta vjerovatno jako stara, vjerovatno starija nekoliko miliona godina, ali još uvijek nam hvali kvaliteta materijala kako bismo mogli da uradimo te, da kažem, ozbiljnije analize korištenjem tih takozvanih molekulnih markera. To nam je plan, tako da vjerujem da će još biti puno iznenađenja vezano za ovoga Novakovog puža.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od ponedeljka 19. aprila u Srbiji ponovo se otvaraju škole za starije razrede osnovnih škola i srednje škole, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon nakon današnje sednice kriznog štaba. Kon je dodao da je zatvaranje škole imalo za cilj da britanski soj virusa koji je stigao u Srbiju ne zahvati škole. Prema rečima Kona, doneta je i odluka o izjednačavanju cene PCR testiranja za strane i domaće državljane, kako je naveo kao mera podrške turizmu.
Bila je različita cena za strance i za i naše državljane. Dakle, bila je 9.000, koliko ja znam, za naše državljane, 18.000 za strance. Sad je to jednako 9.000 i za jedne i za druge.
Kon je dodao i da je doneta odluka u vezi sa održavanjem Beogradskog maratona u junu da se za takmičarski deo sada može krenuti u pripreme tog maratona. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, Kon je naveo da je epidemiološka situacija izašla iz vanredne.
Procenjujemo je sada kao nepovoljno, dakle još uvijek imamo veliki broj pacijenata koji leže na intenzivnim negama i u bolnicama, ali je počelo povećanje broj otpusta u odnosu na broj prijema i polako dolazi do pražnjenja bolnice.
Kon je rekao da je u Srbiji za sada revakcinisano oko 1.200.000 ljudi. Za potpuno relaksiranje mera, prema njegovim rečima, potrebno je od 3 do 3,5 miliona imunizovanih, što znači da je prošlo 3 nedelje od revakcinacije. U posljednje 24 sata u Srbiji je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 35 osoba, dok je registrovan 2971 slučaj novoobolelih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja 15. aprila. U bolnicama u Srbiji trenutno je 7341 pacijent, od kojih je 259 na respiratorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novosadski radijski voditelj Daško Milinović napadnut je jutros u Novom Sadu. O ovom incidentu Milinović je obavestio javnost putem Twitter naloga svoje emisije Daško i Mlađa. Milinović je nakon napada zbrinut u urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine. Slušate Norberta Šinkovića.
Novosadskog radijskog voditelja Daška Milinovića su rano jutros u Novom Sadu napala dvojica muškaraca koji su na njega prvo bacili dva suzavca, a nakon toga su ga tukli metalnom šipkom. Nakon napada muškarci koji su nosili kapuljače su pobegli sa lica mesta. Dobro sam, fašisti su smotani i glupi. Dobio sam suzavac u oči i tri udarca štanglom u ruku. Pobegli su onda. Hvala na brizi, smrt fašizmu, napisao je Milinović na Twitter nalogu. Nezavisno društvo novinara Vojvodine povodom ovog napada saopštilo je da hitno zahteva da se rasvetli slučaj ovog napada i da se privedu pravdi počinioci tog, kako su naveli, opasnog fizičkog napada. Ovo je još jedan incident u veoma kratkom vremenskom periodu u kom su direktno napadnuti novinari. Vajvarski napadi pokazuju koliko je danas ozbiljno ugrožena fizička sigurnost novinara i medijskih radnika u Srbiji, navelo je to Esnafsko udruženje. NDNV dalje navodi da je ovaj fizički napad direktna posledica nedelovanja državnih organa koji napade na novinare ne rešavaju ili odugovlače slučajeve i reakcije.
U policijskoj upravi Novog Sada za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je policija nakon informacije iz urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine uzela izjavu od Milinovića i da je u toku rasvetljavanje svih okolnosti napada. Milinović je prema lekarskom izveštaju zadobio lakše telesne povrede, rečeno je u policijskoj upravi za Radio Slobodna Evropa. Povodom incidenta se oglasio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je na svom Facebook nalogu napisao da osuđuje svaki napad na novinare. Povodom napada na novinara se oglasilo i Ministarstvo informisanja, koje je pozvalo nadležne organe da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, taj kao i sve druge napade na novinare tretiraju kao prioritetne. Na današnjoj sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije razmatran je predlog za promenu Ustava Srbije koji je podnela vlada. Prema rečima premijerke Srbije Ane Brnabić, vlada Srbije je na osnovu javne rasprave donela predlog kako bi trebalo da se izmeni Ustav u oblasti pravosuđa, kako bi, kako je navela, u Srbiji imali jaču vladavinu prava i efikasno sudstvo. Brnabić kaže da je predlog u decembru prosleđen Narodnoj skupštini. Predviđene su izmene sastava sudskog i tužilačkog saveta, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, koji bi bez uticaja parlamenta trebalo da biraju sudije i tužioce uz ukidanje izbora na trogodišnji mandat. Argument za ovu promenu vlada navodi da važeći ustav ostavlja preveliki prostor uticaju zakonodavne izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija. To je i jedan od zahteva Evropske unije prilikom procesa evrointegracija Srbije.
Ustav Srbije decenije kontradiktornosti. U susret promenama Ustava, nakon što je započeta procedura u Skupštini Srbije za izmenu najvišeg zakonodavnog dokumenta u državi, čitajte na slobodnoevropa.org šta je obeležilo istoriju ustavnog života Srbije od takozvanog Miloševićevog Ustava. 1990. Ustavom se pokrajinama oduzimaju svi elementi državnosti. U oktobru 2006. na referendumu je potvrđen novi Ustav Srbije. U preambuli je navedeno da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Iz registra glasača je izuzeto više od 1 miliona kosovskih Albanaca sa pravom glasa. Ocena Venecijanske komisije bila da Ustav ima sva obeležja ishitrenog pisanja koje nije približno prethodnim standardima. U maju 2017. Ministarstvo pravde Srbije iniciralo je široke konsultacije o promjeni Ustava Srbije kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđa. Sledeće godine je objavljen radni tekst amandmana na Ustav Srbije. Kako su na taj tekst reagovala strukovna udruženja, a kako Venecijanska komisija? Da li su amandmani Ministarstva pravde poboljšali prethodni tekst ili ojačali politički uticaj na pravosuđe, kako su tvrdila udruženja sudija i tužilaca i nevladin sektor? Šta je prethodilo vladinom usvajanju predloga za promenu Ustava Srbije 3. decembra 2020. čitajte na slobodnaevropa.org. Ustav Srbije – decenije kontradiktornosti.
Radnici italijanske fabrike Fiat Plastik u Kragujevcu, koji su već 2 meseca u generalnom štrajku, odlučili su da izađu iz proizvodnih hala i najavili protest ispred Skupštine grada. Oni od poslodavca traže da im vrati iznos regresa na nivo koji su imali do 1. januara 2021. godine, kao i da naknada za plaćeno odsustvo bude 65% umjesto do sadašnjih 60% zarade. Zbog toga su odlučili da pomoć za rešavanje njihovih zahteva potraži od države, koja je vlasnik 30% kapitala u kompaniji Fiat Chrysler Automobili, javlja Branko Vučković.
Zoran Miljković, predsednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je većina zaposlenih veoma zabrinuta, jer već sada jedva uspevaju da prehrane svoje porodice.
Pa svi radnici Fiat Plastika nalaze se u izuzetno teškom materijalnom položaju, mi smo na par hiljada dinara od minimalca, što je sramotno za autoindustriju. I to su sve mladi ljudi, mnogi su uzeli stambene kredite, kredite za automobile, ne znam ja šta, za telefone. Bukvalno sada, kada su nam plate smanjene ti krediti, kada se otplate nam otplate, ne ostaje bukvalno skoro ništa. Znači, ne, jednostavno, ljudi koji imaju porodice, žene, deco, oni jednostavno ne mogu da prehrane svoje porodice.
S druge strane, poslodavac je, kaže Miljković, ignorisao sve njihove apele i vapaje. Iako sredstva kojima bi se rešili svi njihovi zahtevi predstavljaju neznatan trošak za kompaniju.
To je veoma sitan novac koji mi tražimo, to je oko 30.000 evra na godišnjem nivou za našu kompaniju Fiat Plastik. Za sve radnike, bukvalno, što tražimo da nam se taj regres vrati na nivo od prošle godine, to je 30.000 evra na godišnjem nivou, to je smešna suma realno za Fiat, znači samo to tražimo i ništa više da nam se vrati ono što je otkud.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da su predstavnici štrajkačkog odbora razgovarali sa Nikolom Dašićem, gradonačelnikom Kragujevca, od koga su zatražili da im pomogne da se u rešavanje njihovih problema uključi i vlada Srbije.
Sad očekujemo od vlade Srbije da se oni jave i da se uključe u rešavanje naših problema, jer ovaj štrajk će trajati sve do ispunjenja naših zahteva. Mi nećemo sigurno odustati od štrajka, to je jasno. Znači, koliko god bude trebalo, mi ćemo biti u štrajku. Iz tog razloga očekujemo vlade da to preseče, od vlade Srbije da se umeša i da nam pomogne.
Gradonačelnik Nikola Dašić je nakon sastanka sa predstavnicima štrajkačkog odbora izjavio da razume njihovo nezadovoljstvo i zahteve koje su istakli.
Što se tiče samih njihovih zahteva u ovom štrajku, koje oni iskazuju, ja mogu apsolutno da ih razumem. Oni su na jedan način zaista opravdani, ljudi zaista u trenutku kada se ne proizvodi dovoljno, odnosno nema dovoljno punih radnih dana, su svedeni na zaista neka minimalna primanja, to su uglavnom mladi ljudi koji imaju, zasnovali su porodice, imaju kredite i nalaze se u velikom problemu.
On je rekao da lokalna samouprava nema nikakve ingerencije u odnosu na strane poslodavce, ali je obećao svaku vrstu medijatorske pomoći.
Formalno lokalna uprava ne može da pruži direktnu podršku zato što lokalna uprava nije nadležna za sam projekat Frijata ni za komunikaciju sa italijanske strane partnerom, ali u neformalnim kontaktima pokušat ćemo da posredujemo i da napravimo neku medijaciju. Ne bismo li došli do ovog obostrano prihvatljivog rešenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova istraživanja beleže pad uverenja građana da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Istovremeno raste broj onih koji prepoznaju Evropsku uniju kao najvećeg donatora. Šta je tome doprinelo u prilogu Ive Martinović.
Iako zvanični podaci o visini kineske pomoći Srbiji ne postoje, pozitivni stavovi građana prema ovoj zemlji bili su izraženi prošle godine nakon početka pandemije, kada je prema istraživanju nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku 75% ispitanika verovalo da je Kina pružila najviše pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije. Godinu dana kasnije u ovo veruje 56,4% građana, pokazalo istraživanje koje je u periodu od 29. marta do 7. aprila sproveo nevladin Institut za evropske poslove.
Ključni, mislim, moment jeste gdje se građani informišu odnosima Srbije i Kine i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga i upravo taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
Kaže za naš program direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi.
Dakle, prošle godine je prosto bilo neukusno mnogo prisustva Kine. To je nama predstavljeno kao pomoć, međutim različiti izvori pokazuju da se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije koje je Evropska unija hitno dala na raspolaganje, pričamo o nekih 7,5 miliona evra.
Iako je prema zvaničnim podacima vlade Srbije najveće sredstva za pomoć tokom pandemije izdvojila Evropska unija, to je u 2020. godini prepoznalo svega 3% građana. Ove godine procenat je porastao na 17%.
U međuvremenu predsjednici vlada su dobili ozbiljne, ajde kažem, kolokvijalno packe od Evropske unije sa nekoliko argumenata. Prvo, od 2000. godine do danas Evropska unija je uložila značajna sredstva u reformisanje zdravstvenog sistema, obnovu bolnica, kupovinu medicinske opreme, a Evropska unija je u jeku pandemije odmah odvojila novac za opremanje tih laboratorija. Vlada Srbije je taj doprinos vrlo skromno prepoznala u medijima i rast u poverenju Evropske unije. Nije se to desilo tako što su građani promenili mišljenje, nego je pod pritiskom Evropske unije vlada Srbije i predsednik počeli da tretiraju realnu pomoć koja dolazi iz Evropske unije, koja je dalekosežno mnogo veća od onoga što dolazi bilo kog partnera, uključujući i Kinu.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavila delegacija Evropske unije u Srbiji, Unija je od početka pandemije donirala više od 54 miliona evra za opremu i pomoć zdravstvenom sektoru u Srbiji. Unija je također obezbedila zaštitnu i medicinsku opremu. Od 2001. godine do danas, Evropska unija je zdravstvu u Srbiji donirala 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Trend više mesečne dominantne zastupljenosti stranaka na vlasti Srbije u informativnim emisijama televizija sa nacionalnom frekvencijom nastavio se i ovog proleća. Monitoring programa 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom, koji je uradila nevladina organizacija CRTA, pokazuje da su predstavnici vladajuće većine činili 87% informativnog programa. Najčešće se o njima govorilo u neutralnom ili pozitivnom, a svega 1% u negativnom kontekstu. S druge strane, opozicione stranke tokom marta meseca bile su zastupljene u informativnom programu 13%, i to najčešće s negativnom konotacijom. Istraživanje pokazuje i da je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u direktnom prenosu tokom marta dostiglo rekord. Građanima se Vučić uživo obraćao skoro svaki dan, odnosno 29 puta. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Jedna neobična priča iz regiona. U Crnoj Gori je otkrivena nova vrsta puža koji je dobio naziv po proslavljenom srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Novu vrstu otkrili su slovački biospeleolog Jozef Grego i profesor Vladimir Pešić sa Univerziteta Crne Gore. Profesor Pešić za Radio Slobodna Evropa govori o tome gde su otkrili novu vrstu, a pitali smo ga da li su obavestili Novaka Đokovića da je najverovatnije jedini sportista na svetu po kom je jedna vrsta dobila ime. Razgovarao Predrag Tomović.
Profesore, otkriće nove vrste je po sebi vijest. Kako ste došli do tog naučnog otkrića, na kojoj lokaciji i kako ste utvrdili da se radi o novoj vrsti?
Nova vrsta koju smo opisali je nađena u jednom izvoru koja se nalazi u blizini Podrice. U blizini Podrice postoji jedan, da kažem, set vrlo značajnih lokaliteta sa toga hidrobiološkog i biodiverzitetskog aspekta jednog tih izvora, koji su danas jako ugroženi. Našli smo i ovu novu vrstu. U otkriću su učestvovali kolege iz Slovačke, koji su uglavnom biospeleolozi, tako da je otkrivena ova nova vrsta koja je iz jednog roda, koji je dosad bio poznat samo iz Hercegovine. I to je jako interesantno za te podzemne organizme, kao što je u pitanju ovaj, da kažem, Novakov puž, da je nađena tako daleko od lokaliteta na kojima je ta grupa vrsta bila poznata. Znači, ono što nama može izgleda, znači, možda blizu Hercegovina i Crna Gora, za pećinske organizme koje žive, znači, u tim dubokim podzemnim kanalima, to stojanje od 100 više kilometara je ogromna distanca za koje treba stotine hiljada i miliona godina da bi mogle da nasele taj prostor. A još uvijek nismo radili DNK analize, to nam je, da kažem, ma plan, upravo pripremamo jedan projekat. Ja sam možda rekao već u medijima da u tom projektu će učestvovati oko 10 do 12 doktoranata i profesora iz Poljske, Slovačke, Crne Gore i Srbije. I tu bi trebalo da utvrdimo između ostaloga DNK analizama i kompletan genom Novakovog puža i da otkrijemo kada, u kom vremenskom periodu ta vrsta nastava, kako se odigrava proces kolonizacije, pećinski staništa Crne Gore. Ono što mogu da kažem jeste da je vrsta vjerovatno jako stara, vjerovatno starija nekoliko miliona godina, ali još uvijek nam hvali kvaliteta materijala kako bismo mogli da uradimo te, da kažem, ozbiljnije analize korištenjem tih takozvanih molekulnih markera. To nam je plan, tako da vjerujem da će još biti puno iznenađenja vezano za ovoga Novakovog puža.
Profesore Pešiću, upravo je zanimljivo da ste na ovoj vrsti puža dali ime po proslavljenom teniseru Novaku Đokoviću. Kako ste uopšte došli na tu ideju?
Sama ideja se inače rodila prije nekoliko godina, kada je bila jedna ekspedicija koja je rađena na Turmitoru. To je takozvani citizen science i uključivanje, da kažem, običnih građana u sam, da kažem, u te naučna istraživanja. Taj koncept je danas jako, da kažem, dominantan i veliki broj, da kažem, kolege iz inostranstva radi o tome. Kad smo imali jednu takvu ekspediciju u kojem je učestvovao, da kažem, pored nas naučnika, koji smo, da kažem, uključivali građane koje, potencijalne građane koje interesuju to, bilo je jedno, da kažem, anketiranje po kome biste nazvali novu vrstu, i tada je najveći broj tih takozvanih građana koji nisu samo iz Crne Gore, nego su bili znači iz Južne Afrike, Irske, Holandije, Njemačke i tako dalje. Najveći broj glasa od tada za Novaka Đokovića. Tako da sada, evo da kažem, nekog godina kasnije s ovim kolegoma, a jednostavno smo se nametnulo, da kažem, ime Novaka Đokovića, jer kao što smo rekli, znači, sam proces istraživanja pećinskih staništa je jako, da kažem, zahtjevan posao. Ulaženje u pećine, traženje novih vrsta, znači obrada toga materijala, kao što smo napisali, to zahtjeva jednu ogromnu energiju, entuzijazam, a meni koji su, da kažem, i Crne Gore, apsolutno jeste Novak asocijacija na ine i na taj ogromni entuzijazam i energiju. Jednostavno imam ogromno poštovanje prema ljudima koji su sami u svom životu uradili sve i došli do vrha. Ja on takvih ljudi definitivno Đoković, tako da to je jedan aspekt. Drugi aspekt je naravno, da budem iskren, ova vrsta je jako ugrožena i stanište je jako ugroženo. U pitanju je jedan izvor koji se nalazi u tome u blizini Podorice. Najveći broj izvora, nažalost, na području Balkana i Crne Gore su danas jako ugroženi ili su kaptirani s neki drugi način na uništeni, i jednostavno i mi naučnici smo također zainteresovani da zaštitimo živi svijet, a ja vjerujem da će možda ime ove vrste spasiti nju i spasiti ovaj fantastični lokalitet od uništavanja. Vjerujem da će možda i lokalna zajednica prepoznati to da štiti ta izvora, upravo zato što je to može biti o nekoga interesa ili koristi.
Da li planirate da obavistite Novaka da je najvjerojatnije jedini sportista na svijetu po kojem jedna vrsta dobila ime?
Vjerujem da je on dobio tu informaciju. Kao i vi, znam da mu jučer nije baš bio dobar dan. Nažalost, ja sam tempirao da to da bude ali uvijek se dogodi nešto, tako da vjerujem da me ovo otkriće popravilo dan, tako da vjerujem da je dobio tu informaciju. Postoji, da kažem, mali broj, da kažem, uspješnih sportista, umjetnika, naučnika koji su dobili ime, znači svoju čast, mislim da to jeste čast. Naravno, u našoj, kažem, oblasti mnogo češće se daje po naučnicima, ali kao sam rekao, danas isto često pojava znači da po nekim poznatim ljudima se dobio ime. Samo ću vas, evo jedna informacija, ova grupa naučnika koja organizuje znači te uključivanje građana, taj znači citizen science pokreta, znači u toku zadnje dvije godine nekoliko znači ljudi, eminentnih umjetnika, ljudi koji su pomogli znači i konceptu zaštite živog svijeta su dobili svoje imena. Moje kolege su znači prošle godine znači posvetili jednu novu vrstu, a u pitanju je bila jedna vodna buba u času Leonardo DiCaprio. Ta informacija je bila znači svugdje u medijima. Također je Greta Thunberg, ja mislim, dobila također isto jednu, znači isto dobila puža u njenu čast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty podneo je hitnu peticiju Evropskom sudu za ljudska prava da blokira Rusiju u sprovođenju kazne zbog kršenja njenog kontroverznog zakona o stranim agentima, što bi medijsku kuću moglo koštati više od milion američkih dolara. Radio Slobodna Evropa je u saopštenju za javnost izdatom juče saopštio da je zatražio od suda u Strasburu da odobri privremene mere kojima se nalaže Rusiji da se suzdrži od sprovođenja stotina administrativnih procedura koje je već donela ili pretila da će pokrenuti protiv medijske organizacije. Zakoni o stranim agentima primenjuju se na medije koji se finansiraju iz inostranstva i na nevladine organizacije za koje vlada procenila da se bavi političkim aktivnostima i za koje primaju sredstva iz inostranstva. Iako je Radio Slobodna Evropa poštovao sve svoje zakonske obaveze prema zakonu o stranim agentima, odbio je da primeni novi zahtev kojim se traži označavanje, a koji uspostavila Državna agencija za nadzor medija Roskomnadzor. Naime, Roskomnadzor je naložio emiterima koji su određeni kao strani agenti da dodaju opsežnu izjavu informativnim sadržajima, objavama na društvenim mrežama i audio-vizualnim materijalima u kojima navode da je sadržaj kreirao mediji koji obavlja funkciju stranog agenta. Kao rezultat toga, Roskomnadzor je tokom 3 meseca podneo 390 slučajeva kršenja takozvanih protokola protiv Moskovskog biroa Radija Slobodna Evropa i njenog generalnog direktora Andreja Šarija. Ruska takozvana legislativa o stranim agentima usvojena je 2012. godine i više puta je modifikovana. 8 ljudi je ubijeno, a nekolicina ranjena u pucnjavi u objektu FedExa u američkom Indianapolisu, saopštila je policija, dodajući da je među stradalima i napadač koji izvršio samoubistvo. Za sada se ne znaju motivi ovog zločina. Ovo je 3. masovno ubistvo ove godine u Indianapolisu, a poslednjih meseci više ljudi je stradalo i u pucnjavi u Atlanti i Koloradu. Prošle nedelje predsjednik Joe Biden najavio je prve korake u cilju pooštravanja kontrole oružja nakon niza masovnih pucnjava. Dragan Štavljanin.
Portparolka policije u Indianapolisu Ginny Cook potvrdila je na konferenciji za novinare da je u objektu FedExa u blizini međunarodnog aerodroma ubijeno 8 ljudi ispred ponoći po lokalnom vremenu, odnosno u petak ujutro po evropskom. Osoba za koju pretpostavljam da je napadač je mrtva. Pronašli smo 8 mrtvih osoba s prostrelnim ranama, rekla je Cookova. Jedna osoba je u kritičnom stanju, 4 su hitno prevezene u okolne bolnice, a nekoliko ima povrede koje su zadobile na različite načine, dodala je portparolka policije. Porodice žrtava se okupljaju u obližnje hotelu. Moguće je da ima još žrtava, ali policija to ne želi da potvrdi pre nego što kontaktira porodice preminulih. Još uvijek nije potvrđen identitet napadača i ne zna se da li je bio zaposlen u FedExu. Nisu poznati detalji kao ni povod napada. U ljude je pucano unutar i izvan objekta. Policija je na mjesto događaja i prikuplja informacije. Jeremy Miller, svedok koji je radio na mjestu napada, rekao je za lokalne medije da je čuo pucnjive, a zatim video muškarca s nekom vrstom lakomitraljeza, odnosno automatskom puškom, koji je pucao prema otvorenom prostoru. Glavni obližnji autoput zatvoren je oba smera. U saopštenju FedEx je naveo da je svestan tragične pucnjave u objektu u Indianapolisu. Sigurnost nam je glavni prioritet i naše su misli sa svima koji su pogođeni. Radimo na prikupljanju više informacije i sarađujemo sa istražnim vlastima, saopštio je portparol kompanije Jim Masilak. Kongresmen iz Indijane Andrew Carson objavio na Twitteru da mu je srce slomljeno zbog masovne pucnjave. Komuniciram sa lokalnim vlastima kako bih saznao sve detalje napada i moja kancelarija je spremna da pomogne svima pogođenim na bilo koji način. Naveo je Carson. Ovo je 3. masovno ubistvo ove godine u Indianapolisu. 5 osoba, među kojima je i trudnica, ubijeni su u januaru, a muškarac je optužen za ubistvo 3 odrasle osobe i deteta pre nego što je oteo ćerku tokom svađe u porodici u martu. Posljednjih mjeseci bilo je nekoliko masovnih pucnjava širom SAD-a. 8 ljudi ubijeno u nekoliko salona za masažu u Atlanti, a 10 je stradalo u pucnjavi u supermarketu u mjestu Boulder u Koloradu prošlog mjeseca. Prošle nedelje predsjednik SAD-a Joe Biden najavio je prve korake odstupanja na dužnost u cilju pooštravanja kontrole oružja nakon niza masovnih pucnjava, uključujući ograničenja za kupovinu određenog tipa oružja, provere prošlosti kupaca i rad na sprečavanju nasilja na lokalnom nivou.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.